Hvis du finder ordet eller disse ord, som vi har lidt meldt om en sang, der vi vidste alt om mig, og gav mig plads i Nordens bord. Tænk ofte med dette, at Mette Gosset i det gamle testamentet. Han var larm i begge fødder, Mette Gosset, og han var livredd for at komme i nærheden til kongen, som var David på den tiden. Men så var det, han fik besked om, at han skulle komme til kongehuset. Og så David sagde til ham, at ja, du kan altid sitte her i kongens møde. Det er et vakkert billede af Jesus Kristus, når du har kommet til tro på ham. Du er altid hjertelig velkommen til kongens bord. Og en dag vi skal møte ham i himlen, den herre Jesus Kristus. Så vi skal samles ved ham, og vi er borddækket for os. Det blir fantastisk. Legg merke til han som skal servere. Legg merke til han som skal servere i fremtiden. Det er også herren Jesus Kristus. Så det er det. Ja, men vi fortsætter i Markus' evangelium, det første kapitel. Jeg glemte at sige, at vi hilser så mye fra Jennifer. Jennifer hjælper til både med barnebarn, men også at i dag hun måtte hjælpe til med at køre noget på møte. Så det var en af de årsaken til, at hun er ikke med. Så jeg kan synge den sammen, når jeg er fri, jeg er glad. Man var lidt forsikker. Ja, så er det Markus' evangelium kapitel 1 igen. Det som er interessant er, at når det kommer til vers 12, så har vi det ordet, som vi så på tidligere i dag. Straks drev ånden ham ut i ødemarken. Det er merkelig her at den herre Jesus Kristus var Gud åpenbart i kjødet, men også på denne tiden, så er det ånden gjorde noe for ham. Det var ånden som drev ham ut i ødemarken. Og han var der i ødemarken i 40 dager og ble fristet av Satan. Så han var blandt de vilde dyr, og englene tjente ham. Det er bare to vers i Guds ord, som er full af sandheter. Det er utroligt, når man tænker på det. Først og fremmest, det var ånden, som gjorde noe med ham. Drev ham ut i ørkenen. Du og jeg var så privilegerede, da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus. Det som skjedde var det, at Gud på en fantastisk måte, han gav dig sin ånd. Så i dig lever Kristus ved sin ånd. Det betyder også, at vi som kristne må behandle hverandre på en veldig fornuftig måte. Og en kjærlig måte. Jeg må være forsiktig med det, som jeg siger om mine brødre og mine søstre i Herren Jesus Kristus. For i Kristus, det er i Kristus. Kristus lever i dem. Og det er årsaken til apostlen Paulus sa dette på en annen måte. Ikke lenger jeg som lever, sa Kristus. Eller som sa Paulus. Men Kristus lever i meg. Og jeg nevnte før, for eksempel, om vi skulle snakke med Svein. Det er veldig fint å snakke med Svein. Og reise en tur og fiske litt grann med Svein og så videre. Men også når vi snakker om forskjellige ting, så må vi også bli minnet om at i Svein Kristus er. Jeg må være forsiktig med det, som jeg sier og gjør og så videre med mine søsken, sammen med Herre Jesus Kristus. Så det var åndens gjerning i Jesus den dagen, som drev ham ut, og han ble fristet. Er det noen gang som du blir fristet? Jeg må ærlig si, fra talerstolen her, ofte i livet mitt, jeg er fristet. Jeg er fristet å gjøre ting som ikke er for de kristne. Det er ting som jeg kan se på, som kommer som en fristelse. Det er ting som jeg hører på, som jeg kan bli fristet og lytte til. Og jeg sier det særlig til de unge, vær forsiktig med det som du ser på i 2016. Vær forsiktig med det som du leser i 2016. For det kommer fristelse bestandig til oss fra djevelen, for å ødelegge vårt kristne liv. Så man må stille spørsmål her, hvorfor var det at Guds ånd drev Kristus ut i ørkenen, hvor han blir fristet? Om du söker för din namn Jehovas vittne, det vill säga att det är orsaken till och bekräftelse för oss att Jesus Kristus var icke ett fullkomligt människa. För han kunde falla i fristelse. Icke bara han blev fristad, men det var en möjlighet. Det var en möjlighet. Att han kunde falla i den fristelsen. Och jag måste säga direkt till er från mitt eget hjärta och min personliga erfaring för Guds ord. Det var en omöjlighet för Herre Jesus Kristus och synde. Men han fallt till fristelsen som skulle komma. Så vad var orsaken till att Gud tillåt sin son och rejse ut i öken i 40 dagar och vara där? Det är så som för exempel, jag kan huska en predikant sa en gång, om du hade för exempel ett stycke guld, rent guld, i dina händer, och du ska pröva att finna ut om det var rent guld eller inte rent guld, så du ska sätta för exempel det på ett sted, och så ska du sätta eld på den. Och till syvende och sist, när du har gjort detta, kanske en halvtimme, så kan du ta det upp senare. Och så framdeles det är rent guld. Det blir inte någon förändring med det stycke guld. Så kom Herren Jesus Kristus ut i ökenen. Gud fadern på en måte sa till djävulen, Varsågod. Du kan frista honom. Du kan göra allt som du vill och frista honom. Min son, den älskade i himlen. I vem jag har välbehag. Och bara se om han faller till den eller de fristelserna. Och till syvende och sist så fallt han icke. Han syndade icke. Varför det? För han var Gud uppenbart i huvudet. Med andra ord, det var en förkräftelse till myndigheter och makter. Som har strävat hela tiden inte också till den dagen. Och vidare inte också Golgata. För att göra något med Herre Jesus Kristus. Så att myndigheter och makter kunde säga. Ja, du ser han är Guds son. Men han är inte Guds son. Han är inte Gud i det hela taget. Uppenbart i huvudet. Så mens han blev fristet. Han stod emot hela tiden fristelserna. Och på vilken måte grejde han detta? Det är mycket enkelt när du ser på detta. Han citerade Guds ord. Unge människor, unge vänner, bli känt med Guds ord. Jag vill anbefala om du är på universitet eller på skolan eller vad som helst. Ta 15 minuter. Kanske lite längre om du kan. Ha lite disciplin i livet. Inte bara för exempel till de unga, men till oss alla. Bli känt med Guds ord. För när fristelsen kommer så kan du citera Guds ord. Om det är en fristelse för exempel för att stjäla. Det står skrivet. Du ska inte stjäla. Om för exempel min man ser på något. Kanske vi ser på en vacker kvinna. Och så är det många ting som begynner att rulla i hodet vårt. Guds ord ser klart och enkelt. Vi må inte driva hår. Det är Guds ord. Och därför är det Guds ord som hjälper oss genom hela livet. Och därför du ser igen och igen, till exempel med fristelsen som kom till Herren Jesus Kristus. Han blir känt med orden. Det betyder inte att du blir känt med hela Guds ord. Men om du läser lite varje dag, så kommer det ena ord in i dag. Och du kan stå emot fristelsen. Det är intressant att vi läste där, också i vers nummer 13. Han var bland de vilda djur. Bara en liten strofe. Det finns en Guds ord. Varför är det för exempel att Markus har detta i sitt ord här, i evangeliet sitt? Att han, Jesus Kristus, var bland de vilda djur. Det är ofta tänkt, för exempel, jag ställer spörsmål om. Ja, Jesus var i båten. Kan du huska den gången han var i båten och så var det storm? Så läser det att det var en putte. Det var en putte i båten. Jag var samman med någon igår kväll som skulle ut och fiska. Experter som skulle fiska. Åh, jag ska fortälla dig lite grann om det senare. Friedemann. Det er helt fantastisk, ikke sant? Vi skulle ut og fiske. Men det blir ikke noe putt. Jeg tenker det er putt hvor jeg vil sove her. Men så så jeg for eksempel at Felix Per, han hadde svaret til om du skulle sove i båten. Det er så enkelt. Du bare sitter foran, og så går du sånn. Og mens båten gikk fra side til side, så så jeg på Felix Per. Han hadde så godt, han. Hele veien. Men da Jesus var i båten den gangen, hadde det vært storm, så var det en putte. Det var en putte som var i båten. Hvorfor det? Kanskje at allerede noen visste at han er Jesus kommer. Kanskje han var sove. Så var det en putte for ham. Her var ville dyr. Hvorfor det? Ikke bare hadde Herre Jesus Kristus makt over djevelen da han ble fristet. Ikke kunne han bare stå imot fristelsene, men blant ville dyr skaperen hadde makt over dem. Det var ingen av dem som kunne komme og gjøre noe med Herren Jesus Kristus. Fordi han hadde makt over naturen også. Makt over dyr. Kraft over det. Og det er fantastisk når man tenker på dette. Så nå fra vers 14 nedover, så Jesus begynner sin virksomhet i Galilea. Etter at Johannes var satt i fengsel, så har han Johannes' tid. Johannes' tid er forbi. Det er nødvendig for oss som tar litt ansvar i forskjellige menigheter og hjelper til de som er litt yngre til å bli kjent med Guds ord, så at det kommer en tid at du kan gi dem ansvar, at de selv tar ansvar. For det kommer også en tid i vårt liv, slik som David i det gamle testamentet. David kjente sin generasjon. Og så har vi for eksempel her nå i vers 14, at med Johannes, tiden har kommet for Johannes til å dra til side, for nå har Jesus Kristus skulle komme inn. Han skulle være i sentrum, og ikke Johannes. Paulus med Timotheus. Timotheus, nå skal du høre på meg, Timotheus. Du har vært med meg, du har fulgt meg. Du har fantastisk kunnskap om Guds ord. Men tiden har kommet nå for deg å gå videre. Men du også må lære de som kommer etter. Trofaste folk. Folk som du kan stole på. Om Guds menighet i 2016 trenger menigheter som vil stå for Guds ord 100% for her i Europa, så er det, unnskyld meg som jeg sier det, men så er det en del av Guds menighet som har gått vekk fra Guds ord, borte fra sannheten. De snur sannheten opp og ned for å tilpasse samfunnet i dag. De gjør min Gud til å være latterlig. For den allmektige Gud er alfa og omega. Han er klar over det som skal skje fra begynnelsen til enden. Og så videre. Og Guds ord er det evige Guds ord. Vi må ikke tukle med Guds ord. For Gud i sin nåde gjennom generasjon har bevart sitt ord, også for Norge i 2016. Så Timotheus, pass på dem som er trofaste, menn og kvinner, at de vil også gå videre med sin trofasthet mot Guds ord. Så har vi Johannes, han blir satt i fengsel. Fengsel er all right, kjære venner. Det er et sted hvor Gud kan virke. Det er jeg klar over. Det er mange som har fant seg i fengsel, og så det er et sted hvor Gud har åpenbart seg for dem. Vi snakker med noen i dag som smelter mitt hjerte, som sa blant annet at Gud åpenbarte seg for dem. Gud åpenbarte seg for dem. Det er folk som sitter også i fengsel. Gud vil åpenbare seg for. Så kom Jesus til Galilea, vers 14, og så forkynte evangeliet om Guds rike. Og han sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Her budskapet igjen. Det budskap som vi må gå videre med i 2016 når vi forkynner evangeliet. La oss forkynne evangeliet om Guds nåde, Guds kjærlighet, men la oss også være trofaste. Det trengs en omvendelse fra folket når det kommer til tro. En helt annen måte å leve på. Så vers 16. Mens han gikk langs Galileasjøen, så han Simon og hans bror Andreas kaste en not i sjøen. De var nemlig fiskere. Da sa Jesus til dem, la meg forandre skriften litt grann her. Følg med. Det er ikke for eksempel jeg skal skape noen problemer. Men så står det, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. La meg lese det skikkelig. Jesus sier, følg meg, så skal jeg gjøre dere til gode mødre, til gode fedre, til gode ektefolk, til godt vitnesbyrd hvor du arbeider, på universitetet. Følg meg, og jeg skal gjøre dere til. Her er noe som er så fantastisk. Ja, dette kan Gud bruke slik mennesker som meg og dere. Ja, om vi følger ham. Om vi lytter til hans ord. Om vi blir kjent med ham. Om vi blir kjent med Guds ord. Så det var sånn at de fulgte. Det for meg er merkelig. At Jesus kom med Galileasjø. Genesaretsjø. Og han bare kalte dem. Og de fulgte. Jeg vet ikke, er det en mulighet? Kanskje det er noen mennesker i dag som ønsker å gjøre noe for Gud som en misjonær på et annet sted i verden? Først og fremst, jeg håper inderlig at du hører det kallet fra Gud gjennom sitt ord. Det er ordet som har stor betydning. For her med fiskene, de som skulle følge Jesus, Jesus kalte dem, Jesus sa til dem, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Så mitt spørsmål er, hvorfor var det et eksempel at Jesus kalte til seg særlig fiskere? Jeg vet om dere hadde vært sammen med tre av oss i går. Det var Friedemann, det var Svein, det var også Felix Per. Så vi bestemte oss å ta en liten tur i båten. Og det var veldig fint. Så jeg tenkte at disse er eksperter. Det må jeg si. Og så slik som det er med Friedemann, han visste stedet hvor vi skulle fiske. Og så tenkte jeg mens vi kjørte der. Det var noen steder var veldig fint. Det var slik som det slags barn er jeg veldig glad for når det er slik som dette her. Men når det går sånn, ikke sant? Det er litt annerledes. Men han skulle til et sted, så det var kjempebra. Og så tenkte jeg, nå blir kjempemoro her, ikke sant? Så vi kom til et sted, og det verste er etter vi har spist litt kaffe, må ha litt kaffe med oss, og må spise, det var jo greit, og så kom vi til dette stedet, og Friedemann var så bestemt, alltid får han fisk her. Så tenkte jeg, ekspert. Så her var to amatører. Nei, vi skal til en annen sted. Så det er jo greit, så kjører vi til en annen sted. Det er alltid fisk her, så fisker igjen. Så tenkte jeg, forhåpentligvis en kopp kaffe snart. Nei, vi skal tilbake igjen til det samme sted. Ikke sant, så tilbake igjen til det samme sted. Og det er jo greit. Og så plutselig, amatør, Svein sa, oh, oi! Ikke sant? Og den gleden, ikke sant? Og du skulle sett den, den var så stor. og han stilte spørsmål til Friedemann, hva skal jeg gjøre med den? Kast den tilbake igjen. Så du snakker også, tenkte jeg, her er vi en halv time og nesten ingenting. Og så plutselig Rogers. Oi! Oi! Og så, og du skulle sett det, kjære venner. Vi skulle tatt et bilde av dette. Det var så stor. Ja, hvorfor fiskere? Fordi fiskere, de blir skuffet. Fiskere, de må være tålmodige. Fiskere må ha kunnskap. Fiskere må ha bedømmelseskraft. Hvor skal jeg fiske? Hvor er det beste stedet å fiske? Fiskere må være, de må ha den i seg, de må være tålmodige og ha langmodighet i seg. Om jeg, for eksempel, skal være noe for Gud og hjelpe andre til å komme til en forståelse av hvem Kristus er, det trengs tålmodighet. Det trengs litt kunnskap også av Guds ord. Det trengs litt kunnskap om den personen du skal snakke med, om evangeliet. Du leser for eksempel over en dag at Jesus Kristus sa til sine disipler, nå skal dere høre, sa Jesus. Vi skal gå gjennom Samaria. Ah! Sa disiplene. Ikke gjennom Samaria. Jo da, det skal vi gjøre. For Jesus visste, fordi han var Gud, åpenbart i jøde, han visste han skulle komme til en brunn. Og så skulle komme en kvinne fra byen for å hente opp vann. Så her var disiplene som var ikke så glad å vandre med Jesus gjennom Samaria. Men så kom de. Og disiplene de gikk inn i byen for å handle. Men så kom den kvinnen, midt på dagen. Det er interessant, hvorfor kom hun midt på dagen? Nikodemus, han kom midt på natten. For han ble ikke sett. Han ble litt redd for, kanskje noen vil se ham. Noen vil kjenne ham. Midt på dagen, det var slik som det var så varmt midt på dagen. Og så kanskje ofte at de kvinner som var i byen, de ville ikke gå der for å hente opp vann fra brønnen. Så midt på dagen var ikke det beste tid for dem, men for den kvinnen. Og kanskje noen av de andre som var i byen, kanskje noen av de kvinnene også mener seg, ah, se, hun er på vei hjem. Det er henne. Det skjer henne godt. Hun har hatt fem menn. Den mannen hun har nå, er ikke hennes mann. Og folk generelt vil holde seg tilbake. De vil ikke være med på det. Så hun kom alene. Jesus kom. Han var Gud. Fullkommen Gud. Han var menneske. Fullkommen menneske. For vi leser om han kom til brunnen fordi han var tørst. Så han trengte noe å drikke. Så mens han satt der, så kom den kvinne. Og han visste alt om henne. I dag, denne søndagen, Herre Jesus Kristus, Gud min far i himmelen, kjenner alt om meg. Alt om meg. Så på hvilken måte skal Jesus bruke fornuft til å vinne den kvinnen for seg? Han kunne begynt å si, aha, jeg kjenner alt om deg. Du har fem menn. Den mannen som du har nå er ikke din mann. Nei, det er ikke deg. Jesus fant noe som de hadde felles. Om du skal vinne noe for Kristus, noen for Kristus, prøv å finne noe som du kan ha felles med. Kanskje en venn på skolen, en venninne på skolen, på universitet, en nabo osv. Og begynne der. For Jesus sa til henne, jeg tørster. Så hun bedrabba og begynte en liten samtale. Det var utgangspunkt. Det var med vane å gjøre. Det hadde de felles. Hun kom for å hente. Han var tørst. Og så kort sagt, etter en stund, gradvis, han utlover henne alt om hennes liv. Jeg kjenner alt om deg. Jeg kjenner hvem du er. Jeg kjenner også den mannen som du nå har. Han vil ikke gi deg sitt navn, men du har fem menn. Så kort sagt, gikk opp for henne. Hvem han var. Legg merke til en person, en kvinne, gikk tilbake til byen og sa til folk som var i byen, Kom og se. Kom og se. Her en mann som har fortalt meg alt som jeg har gjort. Det ikke han som vi venter på? Messias, Kristus? Det ikke han? Og byen kom, og du leser faktisk i den beretning at det var mange i den byen som trodde, ikke på grunn av hennes vitnesbyrd, men fordi de kom og lyttet til Herre Jesus Kristus. Men det var også noen som trodde på grunn av henne. Et menneske som hadde stor betydning for mange. Du et menneske. Du naboer. Du venner. Du kamerater, kanskje jeg spiller fotball sammen med oss og videre. Det største bildet dette, at du kan leve ditt liv, men også ha dine tanker hele tiden. Det en mulighet for en åpning og se litt grann om Herre Jesus Kristus? Så det menneske kunne komme til tro på ham. Så her var fiskere som var kalt til å følge Herre Jesus Kristus. Vers 21. Nå går vi over til vers 21, så får vi se om vi kan se noe annet som var her. Vers 21. Så gikk de inn i Kapernaum. Så nå disiplene sammen med Herren Jesus Kristus, og så snart, igjen det året snart, sabbaten kom. Det var interessant. Så nå det sabbaten, disiplene med, og gikk han inn i synagogen og underviste. Det var så naturlig for Herren Jesus Kristus, når det var på en lørdag. Om han var i nærheten på synagogen, så gikk han inn i synagogen. Han var trofast. Og derfor det er også et spørsmål for meg i 2016. At Roger, er du trofast og sammen med Guds folk? For eksempel, vi kommer sammen den første dag i uken. Men jeg trofast å møte opp? Jeg trofast å være med? Jeg trofast til å samle for å høre? Ikke det som predikanten sier, som gjør, men gjennom predikanten. Hører jeg Guds stemme? Jesus, han var trofast. Og så som en 12-åring, som dere kjenner godt, han var trofast. Han gikk inn i synagogen der, som en 12-åring. Gud åpenbart gikk høyde, en 12-åring, satt der, og diskuterte med de skriftlærere, og de som hadde kunnskap om det gamle testamentet. Det var så fint. Så i vers 22, og de undret seg over undervisningen hans, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærere. De var i deres synagoge en mann som hadde en urin ånd, og han skrek, og han sa, la oss være, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazareth? Er det noe godt som kan komme fra Nazareth? Ja, det var Jesus. Du fra Jesus fra Nazareth, du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er. Det kommer ikke som en overraskelse på Satan, på djevelen, hvem Kristus er. Vår motstander i dette livet klar over det, hvem Kristus er. Og motstanderen som vi har i livet og gjør alt mulig og trekker oss bort og vekk fra Herren Jesus Kristus. Og deres vittnesbyrd var dette. Du Guds hellige. Guds hellige. Det som interessant dette, vi må alltid i vårt menigheter bli minnet om dette. Det godt å synge. Det godt å gjøre forskjellige ting i menigheten. Men vi må alltid huske på at vi snakker om som en som hellig. Det en Gud som i himmelen som hellig. Og Jesus sier også at vi skal også være hellig slik som han var hellig. Med andre ord, jeg vet i det kristne livet det ikke lett, men vi har et mål. Og målet hele tiden at Herren Jesus Kristus. Så når vi leser videre i dette. I vers, vers 24, unnskyld meg, vers 25. Men Jesus reiste dem og sa, vær stille og kom ut av ham. De urene ånder kastet ham først omkring og skrek med høy stemme. Men så kom den ut av ham. Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa, hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For min myndighet befalt han til og med de urene ånder, og de adlyder ham. Det en overbevisning om, kjære venner, at Jesus Kristus hadde makt også over urene ånder. Kanskje ikke så mye her i Norge, kanskje ikke så mye her i Bergen og så videre, at vi opplever dette. Men det mennesker her i Norge som har store problemer med dette. Og en missionær venn av min, som jobbet for eksempel i Brasil, han jobbet på et sted hvor han opplevde dette flere ganger. Og kanskje også liv da han var missionær i Papua New Guinea og så videre. De opplevde dette. Her var folk som var grippet av forskjellige ånder som utlegger deres liv. Onde ånder. Det var bare en makt som kunne sette dem fri. Og det var Jesus Kristus. Jesus Kristus. Kom ut. Kom ut. Og de måtte adlyde Kristi ord. Vers 21 faktisk nedover til vers 34 er en vanlig dag for Herren Jesus Kristus. Tenk på dette. Vi ofte snakker om, hvilken slags dag har du hatt i dag? Travel i dag. Har du hatt en god dag på jobb? Ja, det var all right, og så videre. Når du leser fra vers 21 nedover til vers 34, det var en vanlig dag for Jesus. Han var i synagogen. Han lærte. Han helbredde. Han besøkte Simon og hans familie. Om kvelden kom han mange syke, og hele byen samlet seg om ham, og han kastet ut onde ånder. Så jeg må stille meg et spørsmål. Hvilken slags dag har jeg hatt? Jesus alltid har et travelt dag. Nå, la oss gå ned over til vers 29. Så har vi Simons svigermor. Vi må være litt forsiktige når vi snakker om svigermødre. Det må være. Men her er at Simons svigermor, hun ble helbredet. Så snart de var kommet ut av synagogen, så de var i synagogen, gikk de hjem til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes. Men Simons svigermor lå syk og hadde feber, og de fortalte ham om henne med en gang. Han kom bort til henne og reiste henne opp ved å ta henne i hånden. Straks, der er ordet igjen, straks forlod feberen henne, og hun tjente ham. I Markus evangeliet så har vi allerede sett at Jesus ved elven i ørkenen og ved havet og så videre. Det er interessant. Når du går gjennom, for eksempel, på dette kapitlet, men videre i de 16 kapitlet, det er bare 16 kapitler i Markus evangeliet. Det tar ikke noe mer enn kanskje en time å lese. Det er meget interessant. Men så er det du ser at Jesus, han var ved elven, han var i ørkenen, han var ved havet, han var i synagogen. Så nå, fra Guds tjeneste, ser vi ham i et hus. Så han kommer inn i Simons hus. Og det er interessant fordi Jesus følte seg hjemme i Simons hus. For meg det er så flott. Kanskje du og jeg er privilegierte, kanskje du bor i en leilighet, eller kanskje du bor i en enebolig, eller kanskje du bor i en liten hybel, kanskje i en båt, etter det. Ikke sant? Du skal bo der. Men hva er det som vi bruker disse stedene til? Hvorfor har jeg et hus? Hvorfor har jeg en leilighet? Hvorfor har jeg sånn og sånn? Det er en gave fra Gud. Jeg vet at du har jobbet hardt, du har tjent penger, du har investert, du har kjøpt, men så har du det. Så har du tak over hodet. Men hva bruker vi tak over hodet til? Jesus vil jo sige, jeg er med hos Simon. Det er ikke fordi det er svein, men da jeg kom til svein og rand, det var interessant, fordi et svein sa til meg en gang, ja, du bare kaster av skoene dine, og du må følge deg hjemme. Du må følge deg hjemme. Av og til, jeg må innrømme av og til, det noen små ting som vi har lyttet til, som har stor betydning. Det betyr egentlig at vi bare gjør det som vi har gjort. Vi kan ta av skoene og så slappe av. Det var en predikant som sa en gang at for eksempel hvor vi bor, også den måte vi lever på, kanskje vi ser til den hellige ånd. Ja, du er hjertelig velkommen, men slik som han var en predikant, han sa dette, jeg har besøkt kanskje noen venner og noen steder, og så kommer vi til et sted hvor vi er invitert for å overnatte. Og så sier folk, ja, der sover rommet ditt, og der bader, og så vi skal spise der på kjøkkenet. Men så kommer han, sa han, til noen til andre steder, og så sier folk, ja, gjør det som du vil, følg deg hjemme. Dere må ikke misforstå meg, men av og til vi sier til den hellige ånd, ja, du kan komme inn på det området i mitt liv. På det området i mitt liv, det er all right. Men det området, nei, jeg skal være her på det området. Det er min plass, ikke din plass. Her var Simon, og Jesus kunne komme hjem til ham, og følte seg at han var, selv om han ikke hadde hjem, det var et sted hvor han kunne være seg selv, han kunne være, følte seg hjemme, og så videre. Så la oss bruke for eksempel de stedene som Gud har gitt oss. Leiligheter, båt, høst, hva som helst. For å få Guds folk, og så er det kanskje folk som ikke er kristne, her er et spørsmål jeg stiller meg ofte. Nattrådet, hvor mange ufrelste venner har du? Jeg har mange kristne venner. Jeg har mange gode kristne venner. Men hvor mange ufrelste mener som ikke er kristne? Ah, det er mine venner. Jeg kan være med dem. Jeg kan gå til å spise sammen med dem. Jeg kan spille golf sammen med dem. Jeg kan ta en tur med dem. Jeg kan ta en liten ferie sammen med dem. Vi kan ha noen dager sammen med dem. Bare for å bygge opp en relasjon. Så forhåpentligvis i fremtiden de vil komme til tro på Herren Jesus Kristus. Bruk hjemmet vårt for Gud og for Guds sak. Vers 30 til vers 31, så vi skal snart avslutte nå. Vers 30 til vers 31. Så nå er det køen. Det er ikke en lang dag for henne Jesus Kristus, når du leser gjennom det første kapitlet. Så nå er det om køen. Solen var gått ned. Det er noen som mennesker som sier det her i Bergen, det er litt merkelig å se solen. Men vi hadde solen i går, og solen dagen før, så det var veldig fint. Men nå har solen gått ned. Sånn? Ja, vers 30. De førte til ham, alle som var syke, og de demonbesatte, og hele byen var samlet ved døren. Han helbredet da mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange demoner. Og han tillot ikke demonene å snakke siden de visste ham han var. Igjen med dette ordet, Jesus gjorde noe for mennesket. Han var helbredet. Han vil gi dem betydning til livet. Og det som er interessant er dette, at folket som så dette, folket opplevde dette med Herren Jesus Kristus, det var klar over at de begynte å snakke om det. Og det er bare en tanke som jeg har ofte. Hvor ofte får jeg en ledning å si noe om min frelse? Bruker jeg de anledningene? Det er for folk som vitner det som Jesus har gjort, og de begynte å snakke om det. Jeg har nettopp hørt i dag om folk som har blitt frelst for ikke så lenge siden. De har kommet til tro. For meg det er stort. Og om Herren vil, om det er fornåelse, fortelle andre mennesker. Ja, jeg traff folk. For Gud også virker. I 2014, og 2013, og 2015, og 2016. Gud bygger sin menighet stein på stein, stein på stein. Og derfor vi er privilegierte, kjære venner, som Guds barn, å vitne om Herren Jesus Kristus. Ikke være redd, ikke være redd i 2016. Og si til de som vi kjenner til, naboer, venner, skolevenner og så videre, at du er en kristen. Jeg kan huske da jeg begynte på ungdomsskolen. Jeg hadde veldig lyst til å si til noen av mine venner at jeg var en kristen. Jeg ble kjent med dem, og så plutselig hadde jeg store problemer. Bare fordi jeg sa at en dag jeg hadde kommet til tro på Jesus. Det var store problemer. Men etter det, det var det beste som kunne skje. Selv om jeg fikk motgang. Selv om jeg ble forfulgt på grunn av dette. Men til syvende og sist, tre i klassen min senere kom til tro. Ikke fordi at jeg hadde ledet dem til Kristus, men det var det begynnelsen for dem å tenke litt grann. Hva er kristendom? Hva er det å følge Jesus? Hvem var Jesus? Hvorfor kom Jesus? Og så tre i den forskjellige tider, de begynte å stille akkurat det samme spørsmål. Hvem er han? Hvorfor kom han? Og så takker vi om det fremdeles mine venner i dag. Brødre i Herren Jesus. Det er forskjellige menigheter. En er i baptistmenigheten, en er i pinsemenighet, og en er sammen med metodisten. Men det er mine brødre i Herren Jesus Kristus. Takk og lov. Så la det ikke være en skam for oss å vitne og fortelle andre om Herren Jesus. Tusen hjertelig takk for meg i dag. Takk jeg fikk lov å komme. Takk for helgen. Takk for god mat som jeg spiste. Takk for kake. Takk for at vi kunne ha fellesskap sammen. Også en samtale med noen. Tusen hjertelig takk for det. Sæt.